Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, bagong hinirang na Home Affairs Minister inakusahang ng pambubuli. Sa Queensland, dalawang ospital sa Brisbane isinara dahil sa COVID outbreak. At sa Pilipinas, bilang ng mga nagka-COVID, lumulobo pa rin. Sa sports, Australian tennis star pasok sa Miami Open semifinals. Sa detalye ng mga balita, naghihintay ngayon ang mga residente ng Queensland ng balita mula sa Health Department kung magtatapos ba ang 3-day lockdown ngayong Huwebes o palalawigin pa ito hanggang Easter holiday. Samantala, inanunsyo ng federal government na business as usual ang buong bansa, lalo na ngayong long weekend dahil sa selebrasyon ng Easter sa likod ng nagbabadyang peligro ng coronavirus sa Queensland. Kaya tuloy-tuloy ang benta ng half price na mga pamasahe sa eroplano mamayang hating gabi. Bahagi ito ng $8 million na kampanya ng gobyerno para dayuhin ang mga tourist destination sa buong bansa. Sa ngayon, nasa 3-day snap lockdown ang buong Greater Brisbane. Ayon kay Tourism Minister Dan Tian, sa Seven Sunrise Program, maganda ang kampanya dahil makakatulong sa muling pagbangon ng ekonomiya ng estado. Samantala, lumabas ang akusasyong nagtitipid umano ang Queensland ng mga bakuna, bagay na itinanggi ng Chief Medical Officer doon.
It's very important that we remember that all the other destinations across Australia are open and people can travel to them, and also that these discount flights, you can book up until the end of July, but the flights you can take are up until the end of September, and we know that we'll get through this in Brisbane at the moment. So what we need is everyone to start supporting the tourism industry, forward book your holidays.
We do not need the states to be sitting on doses. We want those doses administered, and we want them administered really quickly. There is no room for complacency anywhere in our country, and I'm actually quite worried that that's what we're seeing.
Samantala, pinabilisan naman ngayon ni Agricultural Minister David Littleproud ang pagbakuna sa buong Australia matapos mapabalitang nagtitipid ng bakuna ang Queensland. Ayon kay Littleproud sa Nine Network, dapat di ma-delay ang pagbakuna dahil di kulang ang supply ng vaccine sa bansa. Inatasan ng gobyerno ang lahat ng GP clinics na maging responsable sa pagbibigay ng bakuna sa lahat ng mga nasa pila. Pinaimbestigahan naman ng mga medical professionals ang nangyaring impeksyon sa dalawang healthcare workers sa Queensland. Sa ngayon, dalawang ospital sa estado ang isinara dahil sa COVID outbreak. Ito ang Princess Alexandra Hospital at Mata Mothers Hospital, habang nasa national hotspot ang buong Greater Brisbane.
The states just need to pull their finger out. The reality is the states have been tasked with this responsibility. We all have a responsibility and a role to play, but you just got to do it. And the fact is they've left these in the rack when they could have put them into people's arms. We've made it very clear to them, have confidence in the supply chain. We have plenty coming through. You cannot leave them in the rack. You've got to put them in people's arms. We're going to help the states, but they've got to admit they've got a problem because they've done 3/5 of bugger all.
Maybe that has been a bit slow early on, maybe a little bit too selective with which workers are the 1A workers. No more health workers will be exposed to a COVID patient unless they've had the vaccination. You've got to be careful about overwhelming your general practitioners. I think this is a wake-up call to all of us. We've just got to be careful. It's going to be 3, 4, 5 months before we've got good vaccine rollout in the general community, so it's going to be around with us for a while.
Sa iba pang mga balita, inakusahan ngayon ng pambubuli ang bagong hinirang na si Home Affairs Minister Karen Andrews. Ang nagreklamo ay isang babaeng senior liberal adviser na ngayon naka-on leave stress. Reklamo nito ang workplace culture sa loob mismong opisina ni Andrews, na nooy isang industry, science and technology minister pa lamang. Dalawang beses naghain ang reklamo ang sinasabing biktima ng pambubuli. Una ay noong nakaraang Agosto at sinundan ito ngayong Marso lamang. Sa iba pang mga balita, dismayado ang advocate at kasalukuyang Australian of the Year Grace Tame sa ginawang pagbabago sa loob ng kabinete ni Prime Minister Scott Morrison na naglalayong palakasin ang representasyon ng mga kababaihan sa kabinete nito. Babala ni Tame, nililigaw ni Morrison ang lahat sa tunay na isyo. Pinuna din ang pagka-promote kay Liberal Senator Amanda Stoker Sa umano'y minaliit na gaya niyang sexual assault survivor. Ayon kay Tame, palabas lang umano ang lahat dahil nitong nakaraang Enero lamang, binasura ng Morrison government ang ideya na pagtatag ng task force na poprotekta sa mga kababaihan. Samantala, nitong Linggo lang, inanunsyo ng Morrison government ang pagtatag ng bagong task force na naglalayong magtataguyod sa mga pagkapantay-pantay, kaligtasan, trabaho at kalusugan ng mga kababaihan.
On the 25th of January at the morning tea, I spoke directly of the need for a national task force, a permanent task force, to deal with issues pertaining to sexual assault. And he dismissively insisted that such infrastructure already exists and is functioning quite well.
Samantala, sa iba pang mga balita, federal government ng Australia nagbigay ng pondong 1 bilyong dolyar para palakasin ang kapabilidad ng depensa sa bansa. Ayon kay Prime Minister Scott Morrison, kailangan ito dahil sa maraming pagbabagong nangyari sa buong mundo. Ang Sovereign Guided Weapon ay nagbigay ng pahintulot sa Australia na gagawa ng sariling guided missiles. Balita mula naman sa Pilipinas, inihayag ng Department of Health sa ABS-CBN na hindi dapat umasa ang publiko na makakakita agad ng pagbaba ng bilang ng mga nagka-COVID-19 kasunod ng pag-uumpisa ng enhanced community quarantine sa Metro Manila at ilang karatig probinsya. Kasabay kasi ng unang araw ng mas mahigpit na quarantine restriction na tinaguri ang NCR Plus na itala ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa loob ng isang araw na higit 10,000. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergire, maaari pang tumaas ang mga numero sa pagtatapos ng ECQ sa Abril 4. Kahapon umakyat sa 741,181 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa matapos nakapagtala ng 9,296 dagdag na kaso. Sa bilang na iyon, 124,680,000 ang active cases. Panawagan ng DOH maging responsable ngayong panahon ng Kuwaresma. Samantala, iniutos na ni Pangulong Rodrigo Duterte na payagan ang pribadong sektor na makabili at makaangkat ng mga bakuna kontra COVID-19 para sa kanilang mga empleyado. Paliwanag ni Duterte, malaki ang maitulong para mabuksan ang ekonomiya kung ang mga negosyante ang bibili ng bakuna sa kanilang mga manggagawa. Pero nagbabala si Duterte, di niya sasantuhin ang sinumang mga negosyante na bibili ng peking gamot para sa mga Pilipino. Samantala, nagkasundo ang Tasmania's RSL at mga Palawa elders na magtayo ng isang monumento para alalahanin ang Black Horse. Ito ay ukol sa naging hidwaan ng mga Aboriginal Tasmanians at British colonists. Noong nakalagitnaan ng 1820s hanggang 1832, tinatayang ilang libong Aboriginal Tasmanians at Briton din ang namatay sa gera. Sa kanilang panayam sa NITV, malaking tulong ang gagawing pag-alala sa mga nangyari para maipakilala din sa bagong henerasyon ang tunay na kwento ng kanilang katutubo.
It makes my heart warm and glad for my people, my ancestors and my community, you know. It's a healing process, so it's going to be wonderful. Once this goes, everyone will follow around the country with a bit of luck and a fair breeze.
Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.99 pesos sa isang at ang isang US dollar ay katumbas ng 48.47 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.76 Australian cents. At sa sports, pasok para sa maglaro sa Miami Open semifinals si Australian tennis star Ash Barty matapos talunin si Aryna Sabalenka sa 3 sets sa score na 6-4, 6-7, 6-3. Posibleng makakalaban naman ni Barty sila Elina Svetolina at Anastasia Sevastova para sa finals. Samantala, posible namang maagaw ni Naomi Osaka ang titulo ni Barty bilang world number 1 sa larong tennis. Sa ulat panahon nitong araw ng Miyerkules, ika-31 ng buwan ng Marso 2021, maulap sa Perth at 27 habang maaraw sa Adelaide at 29. Mahamog kaya malamig pero sunny sa Melbourne at 22 degrees. Maulap naman sa Hobart at 23, ganun din sa Canberra at 23. Bahagyang maulap din sa Wollongong at 22, ganun din sa Sydney at 24. Maging maulan kaya payong ang kailangan sa Newcastle at 23, ganun din sa Brisbane at 25 at Cairns 30. Maulap naman sa Darwin at 34. At sa Maynila, maaliwalas ang panahon at 27 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.